jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni. Në Australi vazhdojnë protestat Black Lives Matter edhe për kundër kufizimeve COVID-19. Brazili kanë mbretërinë e bashkuar për numrin e vdekjeve nga koronavirusi, tashmë rangohen të dytë në botë. Në Ligën Australiane të Rugbyt, Parramatta shënon fitore. Skuadra cilëson fillimin e sezonit si më të mirë që nga viti 1986. Fillojmë edicionin. Mira protestues janë të vendosur. Ata kundështuan politikanët dhe policinë duke u mbledhur në tubimin Black Lives Matter në Perth dhe Sydney. Pjesëmarrësve në mitingu në parkun Langley në qendër të Perthit u kërkohet të qëndrojnë 1.5 metra larg dhe të përdorin maska kirurgjikale. Raportohet se komuniteti lokal kinez ka dhuruar 11.000 maska për protestuesit. Personat me imunitet të dobët dhe me smundje kronike atyre ju sugjerohet të qëndrojnë larg protestës apo në shtëpi. Komisioneri i policisë Western Australia apo Australisë Perëndimore Chris Dawson thotë se protestat nuk do të ndalen, por çdo dhunë do të përgjigjet me një policim të fort. Një protestë ngjashme tashmë po zhvillohet edhe në Darwin në territorin verior. Një grua indigjene, Sharna Alley, thotë se popullsia vendas e pra autoktone kërkon të di se kur do të ndalet keqtrajtimi i aborigjinëve nga autoritetet.
We're tired of the injustices, we're tired of the brutality.
Ne jemi të lodhur nga padrejtësit, ne jemi të lodhur nga brutaliteti njerëzve tanë në paraburgim. Kërkojmë të dim kur do të ndalet
punëra.
Thot kjo grua indigjene. Në anën tjetër, mbrojtësit e drejtëve të refugjatëve protestuan në Melbourne dhe atë në disa lokacione të qytetit për t'u shmangur kështu gjubitjes për shkenjen e kufizimeve COVID-19. Ministresha Viktoriane e Shëndetësisë Jenny Mikakos thot se një grumbullim i më shumë se 20 personave do të shkelte ligjin. Kështu që përkrahësit e refugjatëve thonë se jo më shumë se 20 persona do të mblidhen në 8 vende të ndryshme të qytetit. Ata po protestojnë kundër paraburgimit të pacaktuar në kohë zgjatje të azil kërkuesve. Mbështetësit e azil kërkuesve në Brisbane janë zotuar të bllokojnë një hotel në qytet nga ku qeveria po përpiqet të lëvizë azil kërkuesit. Ndërkohë që pakrasit e refugjatëve në Sydney planifikojnë të mbajnë atë që ata thonë se është një prov protest se si mos të thyen rregullat e distancimit social. Udhëheqësi i opozitës federale Anthony Albanese thotë se protestuesit duhet të ndjekin këshillat shëndetësore dhe të shprehin qëndrimet e tyre në një mënyrë tjetër. Ai thotë:
Many Australians have had Zoom meetings with I have one with and I have any 100 people.
Shumë australianë kanë zhvilluar takime përmes aplikacionit Zoom. Unë kam pasur një të tillë, dhe atë me qindra njerëz. Kjo do të ishte një mënyrë shprehjes. Demokracia ka rëndësi që ne të mund të shprehim mendimin tonë. Ka edhe mënyra të tjera se si të shprehemi, se si ta thuani fjalën tuaj pa shkelur këshillat e ekspertëve të shëndetit, thotë Anthony Albanese, lideri i opozitës federale. Partia Laboriste ka njoftuar se do t'i jap preferencat kandidatit të partisë Gilbert Eden Monaro në zgjedhje plotësuese në shtetin e New South Walesit. 14 kandidat janë duke garuar në zgjedhje, përfshir antar të Partisë Liberale dhe asaj kombëtare. Udhëheqësi i opozitës Anthony Albanese është tallur me tensione midis Partisë Liberale dhe asaj kombëtare mbi elektoratin në prag të zgjedhjeve plotësuese të planifikuara për 4 korrik. Ai thotë se kandidatja Partisë Liberale Fiona Cotvoice ka vënë në dyshim dikimin e ndryshimeve klimatike në të kaluarën. Ndërkohë që kandidatja laboriste Kirsty McBain thotë se ajo veçanërisht dëshiron të udhëheqë zonën gjatë periudhës së rimëkëmbjes pas zjarreve të verës së kaluar.
I've stood with my community during their darkest days and I want to be their champion during this.
Un kam qëndruar me komitetin tim gjatë ditëve më të errta. Un dua të jem kampion i tyre gjatë këtij rikuperimi. Rimëkëmbja ka rëndësi të madhe. Rimëkëmbja duhet të drejtohet nga banorët lokal dhe të punësohen banorët vendas në rindërtimin e rajonit të prekur nga zjarret në muajin janar. Në Brazil regjistrohen 1239 vdekje gjatë 24 orëve të fundit nga koronavirusi. Numri përgjithshëm i vdekjeve në Brazil rritet në mbi 40.000. Rajoni São Paulo, me një popullsi prej rreth 46 milionë banorë, është rajoni më i prekur në vend nga pandemia. Dar san Rio de Janeiro i cili pa São Paulo rënditët si rajoni dytë më i prekur nga pandemia, këtu virusi ka shkaktuar vdekjen e mbi 7000 njerëzve. Brazili me një popullsi prej më shumë se 211 milion banorësh, vendi dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës për nga numri rasteve me COVID-19. Dar san Amerikën Latine cilësohet si epicendra e pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetit është e shqetësuar për efektin që COVID-19 ka tek gratë dhe të rinjët në veçanti. Organizata thotë se presioni mendosur në sistemin shëndetësor nga pandemia do të thotë që gratë po përballen me një rrezik të shtuar që të vdesin gjatë lindjes së fëmijës ose ndikimeve të shtatzanisë. Drejtori përgjithshëm i organizatës Tedros Adhanom Ghebreyesus thotë se shumë gra dhe të rinj mund të vdesin nga këto efekte indirekte të virusit sesa nga vetë virusi.
As the pandemic accelerates in low and middle income countries, WHO is especially concerned.
Nësa pandemia me shpejtësi po zgjerohet në vendet në zhvillim, OBSHE-ja është veçanërisht e shqetësuar për ndikimin që pandemia sjell tek ata persona që tashmë janë në pritje të shërimit shëndetësor. Shpesh këta persona janë gra, fëmijë dhe adoleshent. Efektet indirekte që sjell COVID-19 në këto grupe mund të jenë shumë më të mëdha se sa numri i madh i vdekjeve nga koronavirusi. E kjo për shkak se pandemia ka mbi ngarkuar sistemin shëndetësor në shumë vende dhe tani gratë përballen me një rrezik të shtuar të vdesin nga ndërlikimet e shtatzanisë dhe gjatë lindjes së fëmijëve. Prezidenti amerikan Donald Trump ka shpalosur planin e tij të parë konkret për të adresuar zemrimin mbarkombëtar mbi dhunën policore dhe racizmin sistematik të forcave legjzbatuese ndaj personave me ngjyrë, duke thënë se do të ndjek një standard ndërkombëtar për dhunën e ushtruar nga policia. Duke diskutuar mbi këtë temë në Dallas të Texasit, Trump tha se propozimi i urdhit të tij ekzekutiv do të inkurajonte departamentet e policisë të mbarë vendin që të përmbashin standardeve më profesionale për ushtrimin e forcës. Kjo revizje është përgjigje e parë e Trumpit ndaj zemratës së gjerë publike që pushtoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas vdekjes së George Floyd në duart e oficerëve të policisë së Minnesotës. Tregu valutor ka rënë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 75.8 lekë shqiptare, 61 cent euro, 68.6 cent dollar amerikan dhe 37.5 denar maqedonas. Sport në rugby ligën australiane. Skuadra Parramathas thuhet se ka filluar sezonin sa nuk bën më mirë. Është ky fillimi më i mirë që nga viti 1986. Parramatha është në krye të tabelës me 5 fitore nga 5 ndeshje që nga fillimi i sezonit. Parramatha mposhti skuadrën Penrith 16-10. Penrith ishte në përsi 10-0 vetëm 20 minuta para përfundimit të ndeshjes, por se Parramatha u rikthye dhe doli fituese. Trajneri i Penrith, Ivan Cleverley, thotë se skuadra e tij nuk bëri sa duhet kur kishin e përsin.
That period when we're up 10-0, yeah, it was crucial because I just think we just drifted.
Aja periud kur rezultati ishte 10-0, po ishte e rëndësishme. Ne thjesht më vonë mbyllëm dhe ikëm nga ajo fazë sulmit, kur në të vërtetë ne duhet të shkonim përpara. Përparësia që kishim thjesht u zhduk dhe ne e paguam çmimin. Në takimet e tjera, dje dhe New Zealand Warriors mposhtin Cowboys 37-26. Ndeshjet tjera luan sot dhe nesër. Moti, temperaturat e shënuara sot në kryeqytetet australiane janë Sydney 11-20, në Melbourne 8-16, në Brisbane 15-24, në Perth 7-19, në Adelaide 11-17, në Canberra 3-16, në Hobart 7-11 dhe në Darwin 21-33. Për nesër, biroja parashon këto temperatura në Darwin 22-33, në Perth 10-21, në Adelaide 9-16, në Hobart 9-15, në Melbourne 8-16, në Canberra 7-14, në Sydney 13-21 dhe në Brisbane 19-23. Në përqytetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, mot me diell. Sot shënon këto temperatura në Prishtinë 12-24, në Tiranë 14-25, në Shkup 14-27 dhe në Ulqin 16-23. Ndoqët edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.